Sveiki, mėlyjeji. Pastaruoju metu, mąstydama apie tai, kas vyksta Lietuvoje, apie visą šitą chaosą, šitą beprotybės bliksnį, šitą jovalą, šitą netvarką ir nežinau, kaip tai pavadinti ir kokį žodį rasti, labai norisi ieškoti kažkokių tai alternatyvų, ieškoti šviesaus, išmintingo žodžio, išmintingo patarimo, išmintingos kalbos. Ir kažkodėl apie tai mąstydama visų pirma pagalvojau apie Dainių Razauską. Nors jo iki šiol netgi nepažinojau asmeniškai. Ir štai likimas suvedė, jis mielai sutiko ateiti į mano laidą, labai už tai dėkoju. Ir dar vienas labai įdomus dalykas, kad kai kviečiau šiai laidai, derinau laiką su Dainiumi, nei jis, nei aš neaptarėme apie kągi mes kalbėsimės. Tai pirmas toks atvejis šitos laidos istorijoje, kad mes iš anksto nesam pasiruošę, bus visiška improvizacija. Bet aš manau, kad kalbėsime apie esmę, kas vyksta su Lietuvos žmonėm, kas vyksta su mūsų visuomenė, kuogi tiki šio laikiniai žmonės, ir šitas klausimas neveltui yra būtent mitologui, ir kaip tas mūsų šiandienos tikėjimas dera ar nedera su ankstesnių laikų tikėjimu.
Jo. Iš tikrųjų, niekas nežino, kuo žmonės tiki ar netiki. Žmogus pats nežino, kuo jis tiki ar netiki. Ir galų gale ankstesnių laikų tikėjimai yra dabartinių laikų sąvoka. Mes nežinom nei kas yra ankstesni laikai, nes vėlgi, nu net ir pagal apibrėžimą, ar čia prieš metus, prieš 10 ar prieš 1000, nežinom geografijos, apie ką mes kalbam. Aš kartais jau esu panašia proga, nu, maždaug, ko tikėjo senovės lietuviai, o ko tiki dabartiniai panevėžiečiai. Kas gali pasakyti?
Na, gal sociologai gali, tarkim, užduoti tokį klausimą, no, gauti
tai
kažkokį atsakymą ir juos apdoroti.
Prasideda. Tada reikia formuluoti klausimą, nes kaip, nu, kaip paklausi, taip atsakys. Reikia imti pakankamai, imti. Yra technologija, yra būdai, yra korektiškas pažinimas, nekorektiškas pažinimas. Dar svarbiau, yra orientacija į pažinimą, arba kažkokia kita orientacija. Galbūt norisi, pavyzdžiui, lengvabūdiškai vat kažką sudominti klausytoje, kažkokių tai balų gauti. Tada nesvarbu tau tiesa, svarbu, kad patiktum. Arba iš vis dar blogiau, tarkim, reikia iš anksto, žinai, kokių tau rezultatų reikia, ir tai yra propagandinis tikslas, o ne pažintinis.
Bet žiūrėkit, sakyčiau, gal galima prie to prieiti iš kitos pusės, jo. Tiesiog žiūrėti pagal pasekmes. Kokia yra padėtis?
Jo, čia aš vis dėlto dar noriu pabaigti. Čia tas pats kaip mokslė yra metodologijos klausimas. Jeigu tu nesupranti, kokiais būdais tyri tam tikrą objektą, tai tu iš vis nesupranti nei objekto, nei ką tu darai. Ir rezultatai nulinės reikšmės. Nu, jie nebent gali būti, jų reikšmė nebent gali iškilti kitų tyrinėtojų, iškelta jau tyrinėjančių anos tyrinėtojų. Čia kaip, tarkim, mokslo istorija ar kažkas panašu. Jo, iš tikrųjų, čia labai svarbus dalykas ir jį aš suvesčiau į tokį socialinį, kultūrinį reiškinį, kaip humanitarinį kultūra plačia prasme ir humanitariniai mokslai. Mokslai. Humanitariniai mokslai yra plačia prasme pagal patį apibrėžimą yra žmogaus tyrimo. Mokslai tyrinėjantys žmogų, žmonės, žmonija, tiek žmonija, tiek atskiras žmonių grupės, reiškia, nesvarbu, plačiausia ir siauriausia prasme. Ir ne ideologizuotai, ne programuoja žmonės, o tyria žmonės. Tai esminė, absoliučiai priešinga nuostata. Tarkim, bet net nebūtina apie žmonės kalbėti, tarkim, ateini kažkokią vietą, štai atsidaro vartelį, ateini kažkokią kiemą, kas ten, yra dvi nuostatos. Viena nuostata, tu atsimerki ir žiūri, gal ten sodas, gal ten griuvėsiai, gal ten kažkas tai, nu, šiaip dykvietė, ir tada tu jau, nu, reljefą žiūri, kas auga, kur dobė, kur yra vanduo, nėra vanduo, tada tu matai, kas čia per erdvė, ir atitinkamai galbūt paskui kažką darysi, nedarysi, bet yra, tu ją pažįsti. Galima net įsivaizduoti, kad ateini į sodą, pavyzdžiui, kažkokį tai, ir tada tu žiūri, kokie augalai ten auga, kurie gerai auga, kurie blogai auga, kokia dirva, kas daryta, gal anksčiau, gal trešta, netrešta, kokie chemikalai barstyti, tu įsiaiškini, kas yra prieš tave. O kita nuostata, aš tai jas vadinu projektinė, projektinė nuostata, tu gauni kvadratinius metrus, atidarai vartelius ir buldozerį, žih ant viršaus, tau neįdomu, kas ten buvo. Tau nesvarbu, kas ten yra. Tu turi projektą ir turi įgyvendinti jį tuose kvadratinėse, tame plote, kiek tu ten gavai tam projektui. Tai šitą aš palyginu su, tarkim, apie žmonės, apie žmonių sąmonę kalbant, tai yra ideologinė nuostata. Man nesvarbu, ką žmonės galvoja, aš žinau, ką jie privalo galvoti. Ir tada visos jėgos spiriamos, net ir jeigu pažinimo šiek tiek yra, tai tik tam, kad pergudrauti. A, įdomu, kaip žmonės, a, šitaip, tai tada mes darysim taip, reiškia, nes tau pati žmonės neįdomu. O kita nuostata yra būtent į patį pažinimą orientuota, net ir į save, tarkim. Ir į save taip pat gali būti, gali žmogus pat save prievartauti, nes jis žino, koks nori būti, koks turėtų būti. Ir lieka kankinasi, kad nes jam neišeina, jis yra, arba, pavyzdžiui, žmogus paprasčiausiai susidomi, o koks aš esu iš tikrųjų, prieš kažką norint, įdomu, kodėl aš, pavyzdžiui, iš viso noriu aš iš savęs, o kodėl noriu, ta prasme, ta pažintinė nuostata gali būti nenutrūkstama, jinai gali apimti nu, visą žmogaus vidinį gyvenimą. Tai atrodo, mes tarsi šiandien šnekam apie kažkokius atsietus dalykus, o aš tikrųjų manau, kad kalbu apie kasdienybę, apie laimės ir nelaimės, rojaus ir pragaro kelius. Žmonės, kurie pradeda prievartauti, ideologizuoti, jie anksčiau ir vėliau prievartaus vienas kitą ir patys save be paliovos, tai yra kelias į pragarą. Bet kokia ideologija? Ne tik komunistinė, bolševikinė, krikščioniška ideologija, lygiai tas pats. Tą noriu pabrėžti. Žmonės galvoja dabar, mes, reiškia, totalitarinės valstybės, reiškia, atmesime, įstatymus priimsime prieš totalitarizmą. Krikščionybė totalitarizmo pavyzdys. Totalitarizmas numeris vienas, nu galbūt numeris du po judaizmo.
Jūs manote, kad visa krikščionybė yra ideologija, ar yra kažkokia jos dalis ideologija?
Jo, matot, žmogus gali nebūti ideologiškas. Žmogus gali sakyti, aš esu krikščionis ir būti labai šviesos dvasios žmogus. Žmogus gali sakyti, aš esu budistas ir būti šviesos dvasios žmogus. Žmogus gali sakyti, aš esu ateistas ir būti nepaprastai dvasingas šviesos dvasios žmogus. Klausimas, kokia sąsaja tarp ideologijos, tarp sistemos mąstymo ir žmogaus. Mums reikia pažinti šitos dalykus. Pažinti tą, pažinti žmogiškai gyvą sąmonę, gyvą žmogų. Ir sakyčiau, kažkokius tai galbūt būtų galima palyginti su rūbais, su kūnu ir rūbais. Tarkim, žmogus gyvas, nuogas žmogus gyvas, bet jis nuogas, bet jis gyvas. O rūbai, jie tarsi žmogų papuošia vienaip ar kitaip, nu, pritaiko prie elgesio, tarkim, galbūt ten turistiniai rūbai, ten išeiginiai rūbai. Bet jie jį aprengia, tai nebėra gyvas tikras, kažkur giliau vidu yra gyvas, bet tas gyvas žmogus tai yra priverstas nešti tam tikrą negyvą apvalkamą. Aš nesakau, reikia, nereikia, gerai, blogai, bet tą reikia kažkaip matyti. Visos sistemos, kurios orientuoja į tą, yra nukreiptos į tą gyvą žmogų, nu, jo labui, kad jis būtų, kad jis suvoktų esas gyvas. Žinoma, mes ne apie kūną, mes apie dvasą kalbam. Šito žmogus irgi negali be tam tikrų mokymų, be tam tikrų sistemų prieiti prie savęs. Jis nori, nenori, netgi šiuolaikinė psichologija, tegul bus pirmas psichologas revoliucionierius, jau kitą dieną mokykla yra, jau jis nebe vienas, jau yra mokymas, jau yra sistema. Neįmanoma, tu į save ir prie savęs, mes pagaliau kalbam dabar lietuviškai, ta lietuvių kalba jau iš anksto mes joje gimė. Tai mes jau naudojamės ankstesnių kartų tam tikrų įrankių, kad prieiti prie savęs gyvo. Kitaip sakant, be įrankio prieiti neišeina. Tos sistemos irgi tarsi tam skirtos. Bet klausimas labai slidus, ar...
Bet kuri sistema yra ideologija?
Tai jo, va čia yra, to ir bus tas atsakymas šitoje vietoje yra. Ar sistemos tikslas yra gyvas žmogus ir tos gyvybės žadinimas, na, gyvesnė sąmonė, sąmoningumo žadinimas žmoguje, žmogaus budinimas, taip sakant. Ar gyvas žmogus tai yra priemonė nešėjas sistemai. Tada sistema gina save ir jeigu tik žmogus išlenda iš jos, jinai jį slopina. Anksčiau ir vėliau tokios slopinančios sistemos yra priverstos užslopinti viską. Bet toks, jos yra parazitinės, bet parazitinės, parazitas turi tokį, nu, jis labai galingas padaras, nes šiaip tai visos ideologijos yra parazitai, galima sakyti, mąstymo parazitai. Bet parazitai turi savybę, jie negali visiškai nužudyti, tarkim, to, nu, imkim, amarą ir augalą pavyzdį, negali visai nužudyti augalų visų, nes tada žūsta patys. Jie privalo, nu, jie, čia antrinė mitybos sistema tam tikra, jie privalo auginti savo parazituojamuosius, prižiūrėti juos savaip.
Simbiozė.
Nu jo, tam tikra jo. Geriausiu atveju būtų simbiozė, jeigu nevalgytų. Vieną augalą gali mirtinai užnuvalgyti. Tarkim, kalbant apie Lietuvą, tai parazitai yra grėsmingi mirtinai. Pasaulyje, aišku, jie žmonijos neišnaikins šitie ideologiniai parazitai, bet vieną kažkokią bendruomenę, tai nesunkiai gali. Tai man regis, kad mūsų bėdos, sakot, kas čia darosi, yra, nu, jas įvairiai galima žiūrėti, iš visų kampų, bet šitas kampas irgi yra aktualus. Ta pati sąmonės nuostata, kai mes galim susitikę dviese, tryse, būti nusiteikę pažinimui ir tuomet esam taikus.
Atviri.
Atrodo, kad pažinimas gana agresyvus dalykas, bet jis yra taikus, paradoksalių būdų, nes jo agresija perkelta yra visiškai į, na, tai yra net galim būtų palyginimas, kad, ne mano sugalvotas, man tiesiog labai patikęs yra, kad pyktis tai yra apsiniaukusio, skaidrus protas yra nušvitęs pyktis, o pyktis yra apsiniaukęs skaidrus protas. Kitaip sakant, tas proto aštrumas, mes sakom, aštrus protas. Tai kai jis apsiniaukia, jis pavirsta pykčiu. Tai galima sakyti, kad nusiteikęs į pažinimą ir į aštrų protą žmogus darosi taikus. Ta prasme, kad savo agresiją transformuoja į pažinimą. Ir apskritai, o priešingai, jeigu mes iš anksto žinom, ko norime vienas iš kito, mes net susitikę jau dedam antspaudą ant kito. Mes norim, mes negalim pakęsti, kad jis, vat, aš, vat, štis toks privalo būti. Čia kaip su žaislais, stovėk čia, o jis klenkt nukrė. Ach, tu taip, čia yra tokia, nu, tokia totalinė prievarta aplinkai, nes aš žinau, kaip ta aplinka turi būti. Pažinimo jau nebėra. Tu vietoj, net kvapo nėra pažinimo, yra visiškai kas kita. Tai šitoj vietoj Lietuva, beje, demokratija yra pažinimo apraiška. Demokratija kaip visuomenės santvarka yra, yra koreliuoja, galima sakyti, su pažinimo nuostata. Mes tada privalom, mes nusiteikę pažinti, nes ne viską suprantam, ne viską matom, bet esam tada pasitikėdami, kad aš ne viską žinau, bet nusiteikęs iš savo pusės kažką šiek tiek pažinti jis, trečias, mes galim susitarti. Jeigu mes nusiteikę vienas kitą prievartauti, daryti vienas iš kito lėlės savo pačių žaidimuose, mes nebegalim susitarti. Nebent jėga mus priverčia. Tai yra pakankamai stiprus priešas, vat su juo aš esu priversta susitarti, nes kitaip jis mane... Bet jeigu tik jis paslysta, aš jam... Ir aš tada su juo... Vat, mes tada pasidarom visi vienas kitam priešai. Nebėra jokio susitarimo.
Ir jūs matot Lietuvoje tą susipriešinimą.
Lietuvoje yra nepaprastai apsiniaukusi sąmonė. Plačio prašau, nepaprastai žemas dvasinis lygis, jeigu tai būtų galima pasakyti. Tiesiog srutų dobė. Nes kiekvienas žiūri į kitą iškart kaip į priemonę. Net jeigu tu žmogum pradedi kalbėti, jis jau klauso ne tai, ką tu sakai, o kur man gerai, kur man blogai, kur palaikyt, kur prieštaraut. Ir jeigu tik randa, jeigu iš pradžio, aha, gal čia, o tada jau glaudžias jau, bet pasirodo, ai ne, ne draugas, tada šoka puola, reiškia, ar pulti, ar draugauti. Bet yra kvailių nuostata. Nereikia nei pulti, nei absoliučiai pasitikėti. Reikia tiesiog, jeigu tu nusiteikęs pažinimui, tu nuolat žiūri, kas yra. Ir galima susitarti, būtų. Tokiu atveju. Tai be sielos, be dvasios nušvitimo, tokio, nu, tarkim, sąlygiško, kiekybiško, kažkiek tokio, bent be pastangos, be krypties ta linkme, be judėjimo ta linkme, be atsivykavų ten judėjimo, atsiverimo, supratimo, nusistatymo dvasios nušvietimui. Negali būti jokių vilčių. Nes žmogus lygioj vietoj, padėk žmogų rojuje, jeigu jam aptemsta sąmonė, jis poryt bus pragare. Nėra jokių vilčių.
Jis yra pretenzijų rojai taip pat.
Jo.
Ir Dievui.
Žodžiu, apsiniaukusios sąmonės žmonės negali būti nei taikus, nei laimingi, nei iš vis nieko jiems. Jiems niekas, nei pinigai, nei ekonomika, niekas nepadės.
Tai kodėl tos sutemos ant Lietuvos užėjo ir kada jos užėjo?
O čia būtų, jeigu šitą klausimą žmonės žinotų, tai jau būtų rojus.
Bet klausimas labai svarbus.
Jo, sutemos gal apskritai banguoja, mes, tarkim, ir patys iš savo patirties žinom. Ir iš tos vadinamos būdravimo patirties, nes kartais žmogus būni atrasti, lyg ir šiek tiek kažkaip šviesesnis. Mhm. Kartais taiga supranti, kad va ten anoj situacijai buvai tiesiog, nu, tiesiog lyg kažkoks debesis.
Nesavas, taip.
Jo, lyg apsiniaukia, lyg kažkas užėjo buvo. Čia ir kažkokios tokios, tarkim, magijos su kabutėm ar be kabučių, tarkim, klausimas. Nebūtinai, kad kaip, va, vėlgi, pirma mintis magija, kaip ant kitų kažką. Mhm. Bet yra magija,
kaip sako, aptemęs protas.
Jo, tu pat savo esi juodasis magas, jeigu leidis savo aptemti, jeigu dar netgi stumi save tos aptemimus.
Įsivarai save į kampą.
Čia rimtas pats svarbiausias klausimas. Tai aš sakyčiau, mokytis, atsiverti, pažinti, nu, vat, palaikyti savyje tą pažinimo nuostatą, kažkokiu būdu aptikus, patyrus savyje tą šviesos atsiverimą, nu, vėlgi mes metaforom kalbam, kad nebūtų čia kažkokių aurų ten spinduliavimų. Žodžiu, kažkokį koliuką savo įkalt, kad nepamiršt, kad nebenurėdėt visiškai į šalį, kad sugebėti, tarkim, nurėdant grįžti, kad aptemstant kažkur tai kažkaip tai ir kažkaip, nu, kažkokius ėjimus savo, kažkokias ariadinės gijas kažkokias iš tų labirintų, kad sugebėti išeiti. Nežinau, kokius karolius ir rožančius ten sukti, kad tu mnemoninės technikos, kad palaikyti ten potencialų neužsimiršimą kažkokį. Nu, ir žinoma, mokytis. Mokytis, žinoma, ne technologijų. Šiaip mes tiek dabar orientuoti, tiksliau, nu taip, nuteikti technologijoms, bet tai irgi beprotybės apraiška. Sapnas labiausiai technologiškas yra, o nubudimas neturi jokių technologijų.
Ir haliucinacija.
Haliucinacija.
Kaip mes sulindai tuos ekranėlius.
Čia yra išorinis sapnas, nieko daugiau.
Televizorius visą
šį. Šiaip žmonės, jeigu pažiūri visą tą ekranizavimą aplinkos, tai ekranai yra veidrodžiai, tam tikrą prasme. Tikras veidrodis rodo tiesą, o čia yra tas veidrodėlė, ir aš ne pati gražiausia, čia vat šitie. Tu tos kanalus perjungini tol, kol randi savo tą vidinį atspindį. Mums paleisti aplink mus, mums santykinai patinkantis, tu gali išsirinkti savo santykinai patinkančius veidrodžius, žiūrėti tai, kas tave atspindi, tai, kas tave atpalaiduoja. Tai, ir tai yra smukimo kelias, jau žodis atpalaiduoja, reiškia relax, atsipalaiduok. O kokio velnio atsipalaiduoja? Žmogus turi būti įsitempęs nuo gimimo iki mirties.
Dvasinė įtampa.
Taip, galima, tarkim, čia jau, žinoma, dvasinė įtampa yra, pavyzdžiui, lotyniškas žodis intensyvu yra tos pačios šaknies. Tai yra įtampa. Žmogus turi būti intensyvus, mes pasakytam intensyvus, niekas nekiptų, ar ne, bet yra lietuviškai įtemptas. O atpalaidavęs reiškia ką kitą, priešingą. Žinoma, yra daugybė padėčių, daugybė situacijų, kada galbūt santykinių viena kitos atžvilgių. Kūnas, pavyzdžiui, kažkokios ten nervinės įtampos, jos yra nesąmoningos, jos yra užspaustos, jas reikia atpalaiduoti. Ta prasme, kad jos atsileistų lyg tamdamos sąmoningos. Bet sąmonės įtampa šitoje vietoje yra tik tais ūktelį. Iš viso sąmonė apskritai, sakyčiau, yra įtampa. Kaip yra nuo įtampos šviesa toje lemputėje, nu toje, dabar kitokios, jau dabar dujinės turbūt. Ten tos, toje reiškia...
Siulelis
tas? Ja, tas siulelis. Jisgi nuo įtampos šviečia. Sąmonė irgi šviečia nuo įtampos. Reikia gyventi įtemptai. Ir mokytis ne ta prasme, vat vėlgi grįžtant, kad technologiškai, aha, ko aš noriu, o man aišku, ko noriu, aš pinigų noriu, nieko daugiau, kaip gaut, prasideda technologijos. Ir galima šitaip, galima taip, anaip, taip, taip, išmokti tą, padaryti tą, dar pagerinti, palengvinti, vien tam, kad pinigai, kur pinigai, 100-200 metų mokslo, kur pinigai, pas kažką, kažkur. Dar vienas dalykas, ekonomika iš viso yra santykinis dalykas, neįmanoma praturtėti kosmose pačiam savo vienam. Turtas visuomet yra matavimas su kaimynu. Jeigu tik tais, aš turiu milijardą kart daugiau negu kaimynas, tai nebe turtas. Turtas dar turi ribas, tas skirtumas gali būti ribotas. Reiškia, tik tiek ten, tarkim, jis turi 10 eurų, aš 15. Aha, per mažai. Nu, vat, jeigu aš turėčiau 300, o jis 5, vat, tada aš turtingas, o jis ten nevykia. Bet jeigu mes peržengiam tam tikras ribas, turtas išnyksta, nebėra galimybės palyginti.
Taip.
Aš manau, kad čia yra dar tokia viena iš pasaulinių problemų, kurios beje ekonomistai neišspręs. Jie tik bus priversti susidurti su padariniais, nes čia yra vėlgi vidinis žmogaus, vidinis klausimas technologizavimo, nes galų gale vėlgi tas mokymasis gali būti netechnologinis. Tai yra mokymasis ne kaip įvaldyti dar labiau daugiau technologijų, tarsi iš anksto žinant, ko aš noriu, ko visi tarsi nori, ko tarsi privaloma, tarsi savaime suprantama. O pažiūrėti, ar tikrai aš noriu to, ko aš užsiėmė, o ko aš iš tikrųjų noriu, o ką aš veiksiu su to, vat, ką aš kaip pasieksiu, ką man ką aš noriu ir ką man to reikia. Mokytis, tarkim, visai priešingą pusę, tarsi lyg atsimokyti, lyg nekrauti ant savęs, o lukštenti šalin nuo savęs kažką tokio, kas gal visai ne iš manęs išaugia, o prilipė vėjo užnešta.
Čia jūs palietė tokį momentą, apskritai daro įspūdis, kad mūsų kultūra mus skatina nuolat alkti. Ir mes kaip tos budistų alkanos dvasios, reiškia, vis mums negana, net kiek beturėtumėm, vis, ir tada, reiškia, vis daugiau ir miškai, ir vaikai, ir vanduo, ir oras, viskas, reiškia, turi būti paversta tais pinigais, monetizuota tam, kad tu bent akimirkai tą alkį nuslopinti, bet jis niekada nenuslopsta. O jūs siūlot, reiškia, visiškai, kaip
pasakyti... Jūs sakote, mūsų kultūra, tai ne mūsų kultūra.
Nu, tai va, bet aš prieš šitą ir noriu prieit. Iš kur, kas mums atneša šitą dalyką
reikia,
ir užkrauna?
Reikia pažinti, mums kiekviename iš mūsų tai yra, kitaip nesikabintų. Sakyčiau, yra tokie, nu, kaip čia liktris, su ko čia palyginti, nu, su valentingumu tam tikrų cheminis, chemiškai, jeigu tarkim. Mumise yra valentingos molekulės, jos kimba į tai. Jeigu nekiptų, tai iš vis praslystų.
Tai ar mes tikrai esam alkani, ar mums primeta, kad jau stalki?
Mes turim labai daug visokių vidinių galimybių. Bet mes nežinom, mes visiškai paleidę tas vidinės galimybės, kiti tvarkosi su mūsų vidiniam galimybėm.
Taip.
Mes net nesusirūpinam jų panagrinėti, tarkim, net alternatyvos, reiškia, nesirūpinam patirti savyje. Nes tokią savybės mes turime, godumą, tarkim, na, ir pavydą žmonės turi, jeigu jų neturėtų, o tai nebūtų, iš vis kultūrai reikalo nebūtų. Yra tokie dalykai, bet štai, tarkim, ar apie save kalbant, ką aš puoselėsiu, ar aš pasiduosiu tam ir rėdėsiu nuo kalno tada. Tada jau tik technologijos, kaip gudriau, klastingiau pelnytis, kenkti. Ar aš, pavyzdžiui, galbūt turėsiu kažkokį, tai rasiu, nu, gal yra kitas noras, arba, pavyzdžiui, gal aš atsilošiu, pamėginsiu pažiūrėti, kaip tai veikia. Jau tai yra, jau tu atsiduri šalia. Jau net pamėginęs pažiūrėti, net nestabdydamas, tik pažiūrėdamas, o kaip aš godus. Tiesiog smalsumo dėliai pagalais, tai be galo įdomu, nes būna tokių akimirko. Juk, ar ne?
Norisi.
Labai įdomu.
Trokštasi.
Kitas klausimas, kada, pavyzdžiui, kiti jau technologiškai yra suinteresuoti net ir pažinti žmogų šiek tiek. Aha, žmogus turi šitokią savybę. Kaip prie jos prieiti? Kaip ją truputį paskatinti, sužadinti? Kokiomis aplinkybėmis šitą savybę lengviau sužadinti? Kokiomis jinai, pavyzdžiui, nesuveikia? Reiškia, aplink truputį paveikti žmogų, kad jis būtų labiau pasiduotų tam godumui, tam, tarkim, vat, Ir tada tai jau yra, jau tie žmonės, kurie taip masto, jie tarsi žino, ko nori, jie jau technologiškai masto. Jiems rūpi prieiti prie kitų žmonių ir truputį pakratyti kišenės jų.
Bet tarkim, tai užpildant savo talkį.
Jo, ne visada tai blogai. Aš pastebėjau, kad tarkim, išėjęs iš baseino, aš daugiausia apsiperku krautuvį, nes man labai gera.
Atsipalaidavęs.
Nu, aš nesakysiu atsipalaidavęs, aš visas kaip tik pasitempęs. Aš pavyzdžiui, iš baseino išėjęs dvigubai smagiau einu. Mm. Net fiziškai turiu galvoj, tiesiog žingsniuoju. Ir tada atsidaro, va, tarkim, piniginė. Ir tokia apskritai žmogus atsidaro, jis toks visas, tada nueini į krautuvę ir taip prisiperki. Žinoma, nu, iš to, ko galbūt reikia, nu ne šiandien, tai rytoj, bet vis dėlto. Tada galima taip, o tu kažkaip, aš net galvojau, kad jie galėtų šiek tiek primokėti prie baseinų ir padaryti prie marketų baseinus. Tarkim, tai žmonės tikrai daugiau išpirktų. Jeigu šiokia tokia nuolaida padarytų, jeigu tu iš baseino eini tiesiai į marketą, tada būtų galima daugiau parduoti tam žmogui.
Nu, bet yra ir kitas kelias, jie tą puikiai žino. Nu, kai užėjai į supermarketą, pirmiausia, tai yra daržovių skyrius, kur egzotiški vaisiai, tai iš karto, reiškia, su ta rojaus vizija.
Jo, labai įdomu, aš jų nepastebiu. Aš jų nematau, praeinu kaip...
Bet čia gal pasamoningai tas yra. Nu, tiesiog, visą tai praskaičiavę.
Tiesiog, aš kasdienybę nevartoju, tai praeinu visai tiesiai nematydamas. Prie morgų, jokauju. Jo, tai čia yra tokčiau, mes nu, pusiau jokai, bet toks dalykas yra, galima būtų tada, tarkim, yra interesas, kai kas turi interesą, kad aš gerai jaučiuosi. Tai yra malonu. Nėra tai nemalonu, nes, pavyzdžiui, jeigu galima būtų sirpti kraują tiesiog į polus ten ir mušti žmogų, ir tada ir jausti va tokį pasipenu, kaip plėšikai, tarkim, grubiuoju būdu. Užpuola, primuša, apiplėšia, tai tu būtum tada nu, visiškai verktum ten visas, o dabar tu išeini atidavęs tos pačius pinigus, bet neverki, tu džiaugiesi ir tai yra nu, geriau, sakyčiau, negu būt primušta.
Bet tas džiaugsmas trumpalaikis, jis greit praeina. Tai vat, ar yra kažkas pastovaus, kas galėtų mum tą džiaugsmą
nešti? Aš manau, yra galimybė šitoj vietoj. Jeigu truputėlį, jeigu stebint savo būsenas, poreikius, elgesi. Nekeičiant, bet stebint. Yra galimybė tą daryti žaismingiau, mažiau priklausomai, mažiau įsitraukiant. Ir kadangi, tarkim, jeigu aš stebiu, aš atpažįstu, pastebiu, kaip kitas stebi. Atsiranda susidūrus akims, atsiranda kontaktas, mes abu žinom, kaip tai darom. Tai net abi pusės kažkokio tai santykio, kuris gal taip jau atrodytų ir galbūt potencialiai ne visai gražus, doras, galėtų atsiversti į šviesią pusę. Juk mainai nėra blogis.
Be abejo.
Mes negalim nesimainyti, kitaip nebūtų darbo pasidalinimo vadinama. Mes visi kažkur priversti savo srity, pagaliau tai laimė savo srity kažką susitelkti ir padaryti. Vadinasi, mes
tik kalba yra mainai.
Ir kalba mainai, teisingai. Tai klausimas visai netoks, ar man eiti krautuvę ir tikėtis ten rasti tai, ko aš noriu. Žinoma, visi to nori. Klausimas yra kitas, vėlgi. Tai matot, iš esmės, galbūt net ne sistemą keisti reikia. Vat klausimas. Aš nemanau, kad sistemos iš viso yra nu, viena ideologija pakeisti kitą ideologiją, tai kaip laiptai pragarą. Ir dar sekanti ideologija bus dar griežtesnė ir dar geriau žinos, kaip pasiekti laimę. Ir pabaigoje tai jau turbūt jau turėtų būti jau kraštutinis pragaras, kai visi jau kategoriškai žino, kaip pasiekti laimę, tai užmušti artimą, nedelsiant. Tai manyčiau, kad šitoj vietoj aš lengva pasakyti, paprasčiausiai humanitarinė kultūra ir humanitariniai mokslai nėra kitos išeities, bet tai yra jau išorinė projekcija, socialinis reiškinys, viduje jis remiasi humanitariniais poreikiais, tarkim taip pavadinkim. Jeigu man rūpi pažinti, vadinasi, aš pirksiu knygą. Visuomenėje, kuriai rūpi pažinti, jau galima mainytis knygomis. Tada iš karto kultūra pradeda klestėti. Nes jeigu tik aš vienas dykumoj pakeliu galvą, tai nėra net Pirma, tai aš, kur ta knyga, iš esmės tenka eiti į kitą pasaulio kraštą, nes čia niekas knygų nerašo, neparduoda. Jo, nereikia čia rodyti. Jo,
jeigu, tarkim, reikia, labai rekomenduoju.
Jeigu aš, pavyzdžiui, parašau knygą, bet jos niekam nereikia, tai atsiranda toks, na, dykumos, aš sakyčiau, sakyčiau, verslas, mainai, gal net galima taip truputį apibendrinti, gali vykti labai skirtingose srityse, galima pardavinėti narkotikus, loterijos bilietus ir norėti, kad kitas vartotų, kad būtų priklausomas, kad jis visą laiką loštų ir tada tarsi šitaip aš darau verslą, bet galima skaityti knygas, išsimokslinti, atlikti mokslinį darbą ir šitaip mainuose dalyvauti.
Taip.
Irgi mainai, irgi pajamos ir Nobelio premijos didelės, tai prašau, nereikės jums šito sukti iš purvino kažkokio tai verslo. Štai kur klausimas, juk galima tarpusavį žmonėms bendrauti skirtingai. Tai, manau, čia vienintelė išeitis ir ta mūsų socialinė, tautinė, valstybinė išeitis vienintelė irgi čia. Mes, kaip ir kaip lietuviška bendruomenė, mes nesam bendruomenė, jeigu negalim susitarti. O kad mes susitartumėm, mes turime atverti vat širdį prieš save, kad tardamasi su kitu aš nemanipuliuoju juo, nemeluoju, kad susitaręs aš laikysiuos, ko susitariu.
Bet susitarti dėl ko?
Nu, nesvarbu dėl ko, dėl kiemą išsišluoti. Nes jeigu nesusitarsim, tai mes dabar susitarėm, aš šluoju savo pusę kiemą, o anas ten daro visai ką.
Šiukšlės verčia.
Nu, ar kažką tokio. Tai mes iš vis tada, bet panaši padėtis yra, kad niekas su nieko, ne dėl nieko nebesusitarė. Tarkim, ką reiškia partijų, tarkim, priešrinkiminiai pažadai, tai yra pasiūlymas tartis. Vat aš siūlau tokią veiklą, o jeigu jums jinai priimtina, tai mes susitarkim ir aš ją vykdysiu.
Balsuokit už mane maždaug.
Jo, bet tai yra iš tikrųjų, dabar jau aišku, kad kai tik kas nors pasako Lietuvos vardan, tai aišku, kad išduos tą pačią sekančią akimirką, jis jau kikena į pažastį. Bet yra graži viltis, pasirodo, kelinti rinkimai prasisuko lietuviškumo naudai. Juk valstiečiai žalyje išėjo irgi ant su tautiškumo vėliau.
Na, bet ką jie darė, konservatoriai, tai dažnai prieštaravo.
Tautos sąjunga, aš nežinau, sakyčiau, tautos išdavikų sąjunga jau senai reiškia yra, jau jie tarsi pasišovė net pagal pavadinimą eiti su tautos vėliava. Visi
tėvynės.
Eina tėvynėse, visi eina su tėvynės tautos vėliava tam, kad išduotų. Įsivaizduokite, jeigu neišduotų. Tai mes jau gyventumėm tvarkingoj, ramioj. Aš net nesakyčiau, nereikia į dangų rodyti kur nors ten rojuje. Aš manau, kad koks estų pavyzdys, gal net mums Suomi būtų gerokai pamokamas.
Bet estai susitarė, kiek aš suprantu, dėl to, kad visi sieks, kad estų tauta išliktų per amžius. Kas mums trukdo dėl to susitarti? Nes pas mus panašu, kad susitarta dėl to, kad Lietuva ko greičiau turi išnykti.
Jo, toks iškyla toks nerašytos susitarimo. Reiškia, iš esmės, jeigu visi meluoja, tada pagal apibrėžimą nerašytas susitarimas turi būti priešingas rašytam, viešam. Tai jeigu, reiškia, mes viešai iškeliam Lietuvos vėliavą, tai po stalu būtinai turim ją išduoti, nes tada nėra tos priešybės priešingų atveju. Priešingų atveju aš išeina, būčiau ištikimas, o jeigu visi gudrus, o aš ištikimas, vadinasi žioplas, tiesiog pagal, tu net savęs negerbsi, jeigu neišduosi tėvynės, va šitokioj nuostatoj, kur visi turi gudrauti ir būtinai apgauti vienas kitą.
Bet kodėl pavirtome tokį turgų, kur vieni kitus apgaudinėja? Nu, lyg Lietuva, lyg ir buvo kuriama būtent iš to susitarimo, sąjūdžio laikais, iš tos dvasios, vienybės.
Jo.
Kas atsitiko?
Pagundos pirmiausia plūstelėjo. Labai, mums vieniems mažesnės, kitiems galbūt labai didelės. O pagundom nepasiduot, tai gali sąmoningumą. Tarkim, ir atvirkščiai, jeigu jau pagundai pasiduodamas, sąmoningumas krenta iš karto. Nes jis nebegali grįžti, jam draudžiama pati išdavystė uždaro sąmoningumo galimybę, nes didesnis sąmoningumas ją žudyti, pačią išdavystę atskleistų ir tokiu būdu. Sąmoningumas ir sąžinė daugeliu kalbų net tos pačios šaknės žodžiai, lietuvių truputį išskiria, bet daryba panaši save žinoti ir šia kaip konsciencija, tai tas pats būtų ir sąžinė ir sąmonė.
Taip, taip, taip.
Jo, tai šitoje vietoje sąmonė pati virsta sąžinė, kai jinai būna nukreipta į patį save. Tai sąmoningumas ir sąžiningumas yra šia prasme taip vektoriai skirtingi, šiaip sinonimai. Tai žmogus išdavęs pats savęs nebegali būti sąmoningas. Ir jis toliau temsta. Jam belieka va to jau tokio prieblandos būtis. Dar kartą išdavęs toj prieblandoj, jis dar didesnė tamsa.
Žiūrėjau tą alkanų dvasių pasaulį.
Tai mes, didelė dalis mūsų, tiesiog aptemo visiškai.
Kas gali uždegti ugnį, uždegti šviesą?
Nėra, nu, tik tais, kaip, jeigu mitologiškai kalbant, jūs čia pristatėt mane kaip mitologą, tai tarkim, perkūnas gali įskelti ugnį žiebti žemę. Tai labai baisiai atrodo, jau taip kažkaip sugriausmais
gilus ir žaibais.
Kažkas įsižiebė, bet vis dėlto įsižiebė šviesą. Jis perplėšė debesis, jis šviesą atskleidžia anapus. Saulė vėlgi yra šviesos šaltinis. Dangus yra, tarkim, saulė, pakelkite žmonės akis į dangų, ar ne? Visos religijos išperasti.
Taip.
Tik aišku, nereikia čia ne į fizinį dangų. Net reiškia, kada fiziškai galvą pakeli ir akis pakeli, tai irgi tai yra, galima sakyti, tokia somatinė metafora, jeigu taip galima būtų.
Na, bet pakelti akis nuo ekranėlio irgi yra sugrįžimas į tikrovę.
Jo, bet ta šviesa, tarkim, toj vat, mitologiniai mūsų pančioj erdvėj, jinai potencialiai visada yra. Nėra tokios tamsos, iš kurios nebūtų galima
taip,
bent
ieškoti,
reiškia, tos švieso žiburėje.
O kas yra mitas? Nes tą žodį mes dažnai girdim net vieną kitą priešinkom prasmėm.
Jo, mes šiandien nukeliausim toli, nes šiandien, nu, trumpai tariant, šitas klausimas yra literatūroje išgliaudytas, išnagrinėtas, jo nereikia kurti. Aš tik iš atminties tai galiu pasakyti, ką perskaičiau. Jau antikoje mitas buvo suprantamas dviem prasmėm. Aš sakyčiau, tai priklausė ir dabar priklauso, nu, gal dabar ir nuo kontekstų jau priklauso, bet senovėje priklausė nuo supratimo, apie ką kalba. Tiem žmonėms, kuriems mitai buvo svarbus, jie matė, rado juose prasme, jie juos žiūrėjo rimtai. O tie, kurie nesuprato, nerado juose prasmės, juos nuvertino, suprantama. Vienas iš tokių buvo euhemeras, žinomas euhemerizmas kaip savo, kad tai yra dievų laikymas buvusiais žmonėmis. Nu, atseit, jo čia mintis to euhemero graiko, kad atseit, dievai tai tokie buvę žmonės, jie ko nors nusipelnė bendruomenė ir ta bendruomenė jos ilgainiai garbino ir tarkim po ilgo laiko, jau nebesant jam senai gyvam, užmirštant, kad jis tik paprastas žmogus buvo, atsirado vien iškilo vien tokios, to, nu, kaip heroizavimas ir apoteozė tam tikra savotiška. Bet jau pačioj graikijoj nuo seniausių laikų buvo supratimas ir mito kaip metaforiško kalbėjimo, kaip simboliško kalbėjimo apie vidinį žmogaus pasaulį. Tai čia yra tikroji mito kilmė. Mitas gimsta kaip pasakojimas apie vidinį žmogaus pasaulį, apie esminės žmogaus dvasinio vidinio, apie ką mes šiandien kalbam.
Taip.
Esminės žmogaus vidinio gyvenimo, jo dėsnius, taisyklės, aplinkybės, sąlygas, galbūt taip.
Ar mitas yra universalus, būdingas visai žmonijai, kaip kolektyvinės pasąmonės, tie archetipai?
Jo, jūs taip pasakėt mitas, aš netgi pasakyčiau, gal net pritarčiau siaurąją prasme, aš sakyčiau, kad žmonijoje tai yra vienas mitas iš viso, su daugybė išsišakojimų. Tai iš tikrųjų taip. Aš net neseniai man tokia mintis išsprūdo, kad mitas gimsta kaip poezija ir miršta kaip religija.
Sustabarėja.
Jo, religija yra vykdymas, formos vykdymas. Tai nebėra išgliaudimas, nes mitas yra kaip metafora, jis visuomet, ir poezijai, bet kur, metafora visuomet turi būti atpažinta ir išgliaudyta. Jinai tarsi uždaro, bet esmė ne tai, kad kažkas tyčia nesako tiesos, o įvinioja kažkokį tai vatą. Ne tame esmė. Esmė tame, kad vidiniam pasaulyje nėra į ką pirštų rodyti, nėra daiktų su pavadinimais. Visi vidinio pasaulio reiškiniai įvardėjami per išorinio pasaulio reiškinių pavyzdį ir tampa tarsi užmaskuoti. Jie to būdu atskleidžiami yra, kai vat, ad hoc, tarkim, vat, poezijoje gimsta metafora, jinai kažką labai svarbaus atskleidžia ir kas supranta, iškart perpranta tą Bet jeigu tą metaforą kartot užmiršus kontekstą ir užmiršus apie ką kalba, tai jinai tampa kažkokia nesąmonė, kažkoks nesusipratimas ir tada nežinai, ką su to daryti. Ir tada arba reiškia ją užmiršti, išjuokti,
arba, tai atrodo,
arba garbinti galima. Galima, ją, galima sakyti, jūs ten nedrįskite, tylėkite, nesvarbu, ką reiškia, ką reiškia. Jūsų reikalas, ką reiškia, tai iš aukščiau duota. Ne jums čia suprasti. Ir tada prasideda religija. Tada šita prasme religija yra stabmeldystė. Bet, vat, nu, bet religijų branduoliuose, nu, vat, tai, ką mes vadinam mistika, kiekvienos religijos tiek reiškia formalizuotos, tiek ne. Nes religija, leisiu savo pasakyti, irgi pasaulyje tai yra viena. Nėra dviejų religijų. Jos visos savaip, kaip, tarkim, nu, kaip poezija yra viena ir galima tą eilėraštį, vieną, vienintelį eilėraštį, be paliovos jį vis kitaip tarti. Čia yra kažkas tokio, kažkas panašaus. Čia kaip augimas į šviesą. Kiekvienas medis yra vienintelis pasaulyje medis. Tai yra augalas, kuris šaknimis skverbiasi į žemę ir kelia galvą. Nu, vat fotosintezė būtų dvasinio gyvenimo metafora, šiuolaikinė mokslinė metafora, nes, tarkim, pasauliui kintant, randantis mokslui, tos metaforos atsiranda naujoms metaforoms dirva, tarkim, raketa gali būti, lėktuvas gali būti metafora, ir taip toliau. Tai vat, tarkim, fotosintezė irgi yra gali būti metafora, kaip to reiškia stebimos į šviesą, beje, kaip tik to, ko mums labiausiai trūksta.
Taip.
Mes toks įsivaizduokit tokį reiškia lietuvišką charakterį, kuris įleidžia be galo gilias šaknis labai plačiai ir daug, ir ten to šaknis viena kita, reiškia, bando ten nutraukti po žemę visaip ten, kad ko daugiau šaknų, ir visai nekelia stiebo į saulę. Toks po dirva, toks po dirva, tai toks dirvožemis persmelktas godžių šaknų. O kokio, kam to šaknis, jeigu niekas nekelia stiebo į šviesą? Iš vis fotosintezė neužsiima. Tai tada medis prasmės neturi. Medis pagal apibrėžimą pirmiausia fotosintezė. Jam gali būti ne visai pavykti šaknis suleisti, arba ten vos, ne vos kažkur. Mačiau ant balkono augantį berželį. Ir nemažą kelių metrų aukščio užaugęs. Jam beveik nebuvo kur šaknų leisti. Jis žinoma ten ardė šiek tiek, bet tai parodo, kad fotosintezė yra svarbiau. Taip pat galima beveik neturėti, nu, visų religijų, tarkim, mokytojai, atsiskyrėliai, aukščiausi pavyzdžiai dažniausiai būdavo neturtingi. Ne dėl to, kad jie kažkokiu būdu per kokią nelaimę prarado turtus, o dėl to, kad tai jiems net, jie net jie tam neturėjo laiko atvirai kalbų. Tai šita prasme, kaip tas berželis ant stogo, bet jis augo balkoniais, aukščiau saulės, arčiau saulės buvo šita prasme. Tai galima sakyti, kad vat, priešingas pavyzdys būtų. Beveik visai tų šaknų niekur nesuleidus, visom jėgom kelti lają, plačią skleisti aukštą lają į saulę. Tai yra atsakymas, nuo pat pradžių galima buvo viena šita metafora mūsų įrėminti mūsų pokalbį ir užbaigti. Nes, bet matot, vat, per mitologiją mes prie to grįžtame. Jeigu mes, tarkim, pasakome, vat, dabar pasakome, žmogau, būk kaip tas medis, kaip tas berželis, kelk galvą lają viršūnę į saulę. Kitas sakys, ką tu čia dabar kalbi?
Ką čia paistai?
Ką čia paistai? Koks berželis, kokia saulė?
Pas mus berželius kerta.
Oi, čia pas mus. Tai bet kitko, tai yra simboliška, beje.
Labai, labai.
Vat čia dar įdomi būties savybė, jinai nėra tik tai objektyvi. Gal nėra būdo, net apie objektyvų pasaulį kalba subjektas. Nėra kam kitam patyrėti apskritai, suvokti jokio pasaulio išskyrus, jokios išorės išskyrus tam tikrą vidų. Pasaulio tikrovėje nėra vien išorės ir vien vidaus. Tikrovėje nėra vien objektyvaus pasaulio, bet tai aš tokią formulę savo išsivedęs dabar pasakysiu. Objektyvumas yra subjektyvus. Nu, galima pridurti, kad subjektyvumas yra objektyvus.
Arba intersubjektyvus.
Nu jo, bet čia kaip nepagadinsi jo, nes galų gale čia yra ta antra pusė, subjektyvumo vieno irgi nėra, jis auga per išorę, per objektyvumą tam tikrą. Tai pamečiau minties dvieną.
Bet jūs, kalbėdamas apie tą šaknis, kad lietuviai labai vat, pasidarė tiek knysliukai, ar net po tą šaknis besikapstantys.
Nu, čia aš turiu galvoju, tą šaknis tai kaip materijos, tarsi aš žemė
suprantu,
kaip materijos.
Taip, bet kada ir kodėl taip atsitiko, kur jūs sprendžiant iš jūsų tekstų, iš jūsų darbų, jūs bandote kapstyti giliau, bet kita prasme.
O čia kaip plaukti, kapstyti giliau, tai čia yra iš 12 kėdžių, iš Benderio.
Ieškoti tos giliosios lietuvių tradicijos šaknų, kur buvo ne tik tas kapstymas žemėje, bet ir...
Dabar aš prisimėjau, galvoju, kada ateis proga, vat prieš jūsų laidą jūs mane užkalbinot ir Čiurlionį paminėjot.
Taip.
Mes trumpai pašnekėjom
apie Čiurlionį. Taip, nes jūs parašėt knygą apie Maironį, aš paklausiau, kada bus knyga apie Čiurlionį.
Tai jo, pagal galūnę.
Ne,
va, tada
ne,
aš prie, jo,
dėl to, kad tai mūsų genijai.
Prisiminiau va, tą savo tokį įspūdį, galbūt net iš vaikystės dar, kad vos pamatęs Čiurlionį, aš supratau, kad jis piešia mano tėvynę. Vat kažkoks toks jausmas, gal net neapibrėžimas, neformuluotė, bet toks jausmas, aš kažką atpažinau, ką reiškia jis piešia.
Taip.
Tai galima būtų kaip pavyzdį imti ir literatūrą išplėsti muzikai, beje Čiurlionio ir muziko irgi tą galima, tarkim, man miškas, ne jūra labiau, žodžiu, aš, nu, kažkaip pagaliau aš linkęs labiau į mišką negu jūrą, tai ir ten tos simfonijos, tarp kitko, o čia įdomi koreliacija, gal net yra su tikru mišku ryšys irgi čia, va, tarkim, ne pašalinis man su to va, mišku. Bet ką prie ko aš vedu, kad man iki šiol ilgą laiką, tarp aš čia truputį bandom atsakyti šitą klausimą, nes yra skirelis apie tėvinę sampratą. Dar ir kitoj knygoje, dar net labiau tas išplėtota yra. Tėvinė nėra materiali. Nuo pat pradžių tėvinė yra dvasiška. Jeigu tai truputį moksliškiau, socialiau kalbėtumėm, tai yra kultūrinė sąvoka. Tėvinės, be kultūros nėra tėvinės. Be kultūros šis žmogaus nėra, nes pasitvirtina toks reiškinys, kad vis dėlto Mauglis tarp vilkų netampa žmogum. Jis lieka žmogaus tokio iškreipto kūnelio vilkas.
Taip.
Dėl to, kad jis vilkų kultūrą perima.
Taip.
Tai yra kultūra yra anspaudas, kuris galbūt kažkokią viltį mes galim turėti, ten kažkas stipresnį įspūdį padaro, ten mažesnį, kaip ten sužadinti, ten viltis galbūt šmežuoja, bet iš tikrųjų gana greitai žmogus yra anspauduojamas ir stingsta. Galima kultūra, kurioje jis nestingsta, tai žmonių kultūra. Aukščiausia šita prasme, kad žmonių kultūroje įmanoma neįstingti, nes pati neįstingimo galimybė kyla šitoje kultūroje. Jau vien tai yra, ja, tai čia yra augimo kryptis, čia yra augimas į šviesą, neįstingimas, bet tik kultūra. Jeigu tu atmeti kultūrą, galima taip sakyti, kultūra mane čia sustingdo, sukausto aš be kultūros, tai be kultūros tu iškar sustingsti. Nes pirmas, nes tavo sutikti daiktai tau yra kultūra, tavo ten daiktiškoji kultūra, tu virsti daiktų iš vis besąmonės. Čia kaip tas višiukas paskui riedantį kamalį, kuris iš vos išsiritęs bėga paskui pirmą sutiktą. Tai šita prasme, be kultūros nėra žmogaus ir be kultūros, žinoma, nėra nei žmonijos, nei bendruomenės, nei žmonijos. Plačia prasme ir kažkur tarpiniai grandy nėra ir tėvinės nėra ir tautos ir Lietuvos. Kiek tu ten vaikų be prigimdytum, tu turi juos auginti lietuviais. Lietuva yra kultūra, tai yra tradicija, perdavimas. Jeigu tu neturi ką perduoti, tavo vaikai susiras lenkus, rusus, anglus, amerikonus, ispanus, ką nori, nes čia nėra ką.
Bet kaip svarbu tėvinės sampratoj vieta? Vieta turi būti? Ar gali būti, tarkim, nežinau, lietuvis gyvenantis kur nors Grenlandijoje ar dar kur?
Čia yra kultūrinis klausimas.
Mhm.
Mes šitą klausimą galime spręsti kultūroje. Bet jeigu, tarkim, nutiktų taip, kad mes turėtumėm persikelti, mums iškiltų tada jau nebe klausimas, o sakyčiau arba. Arba aš dabar turiu išsižadėti savęs, palikti anoj vietoj ir verkti visą likusį gyvenimą iš sentimentų, kad praradau tą vietą. Arba aš turiu rasti save savo brandolį, savo šaknis parsinešti ir gyventi
čia. Ir pasisodinti toje vietoje.
Tai aš už gyvenimą šiuo atveju. Nu, tai čia vėlgi man toks įvaizdis.
Žodžiu, kurti mažą Lietuvą kažkur kitur.
Ne, pirmiausia, matot, kurti, va, buvo tas Madagaskaras, jokingi dalykai. Yra iš viso, čia dar daug, matot, labai daug klausimų, mes čia mes negalim pakankamai nuodugniai jų apsvarstyti. Bet yra tokia kartojasi, beje, jau yra tapusi mūsų kultūros įda, tai yra tarp kitko dar, kultūra ne vien iš, kultūra yra, nu, tarkim, kraitelė, kurioje daug ko yra. Yra, pavyzdžiui, sudėdė obolis ir vienas supūva. Ir šiaip, jeigu ko ilgiau jį laikysi, to labiau jis pūdys aplinkinius. Reikia vis dėlto karts nuo karto perinkti ir iš to supūvusius obolius išmesti. Yra stereotipai tam tikri. Jų niekas... Jie, nu, kaip irgi tam tikri virusai, parazitai, jie ėda kultūros kūną. Vienas iš tokių stereotipų yra, kad mes gyvenam čia pereinamoj vietoj, kur per mus visi vaikšto. Čia yra kvailio stereotipas. Viena iš kvailiausių lietuviško stereotipų, kurių tik tais teko girdėti. Brangus lietuvi per tave vaikšto dėl to, kad tu leidi per save eiti. Tavo geografija čia visiškai nieko dėta. Galima eiti per Vokietiją, per Rusiją, per Baltarusiją, per ką tik nori, per Ameriką. Tiesiog jie neleidžia per save eiti, o tu leidi. Va kur visa esmė yra. Nėra blogos geros žemės. Yra blogos ir geros būsenos. Blogos geros, blogi geri sąmoningumai, blogos geros dvasios, galim būti apibendrinti, mitologizuoti truputėlį. Yra geroji dvasia, blogoji dvasia. Geroji dvasia yra gyva. Jinai kaunasi. Nu, kaip dabar ukrainiečiai. O blogoji dvasia siūlo jiems, reiškia, eiti paliaubas, tiek to, ten atsisakyto žemės, reiškia, ten.
Klasta.
Ir tie, kurie kaunasi už savo žemę, jie ir kitoj žemėje ištikus būtinybei prigis. O tie, kurie savo žemę išduoda, jie ir ten supus. Va, kur visa esmė yra. Čia yra pats pasaulio vidurys, geriausia pasaulio Dievo dovana, kokia lietuvių tauta turi, šita vieta. Niekas neverčia per ją leisti visiems vaikščioti skersai išilgai. Išskyrus apgailėtinas būsenas žmonių. Tai tos būsenos va, pradėjau rėkti, matos, jau šarvočio reikia. Antroji girtumo stadija, kai jokai baigėsi, prasideda rimtos kalbos. Bet va tada iškyla va, to savęs pažinimo, tokio bendražmogiško savęs pažinimo, tokia siauresnės rytis, tai tarkim savo tautinės sąmonės, tautinės kultūros, tautinio sąmoningumo ir tautinių pasamoninių tų kompleksų visokių tyrimas. Jis labai svarbus išlikimui. Aš manau, kad mes turim kažkokių įdų, kurios mus veda, remia prie sienos ir mes jau visai prie jos esam, arba prie bedugnės krašto, kitą įvaizdį pasitelkus. Arba mes atsigręšim visų veidų į tas savo įdas, jas atpažinsim ir pradėsim iš naujo ir vėl pradėsim gyventi skleisti.
Kokios tos įdas?
Jeigu būtų galima, pavyzdžiui, tokį kaspinėlį.
Nu, mes jau kalbėjom, godumas, tas alkanumas.
Čia tik apraiškos. Nu, žinoma, tokia apibendrinta visiems žmonėms pagrindinė įda yra aptemimas. Jeigu žmonės nusiteikia švisti, tai jie randa tas sąmonės, sąmoningumas, sąmonės šviesėjimas savaime randa klausimus būtinus jam ir atsakymus,
reiškia,
ir randa ir kelią. Jo. Čia toks pagrindinis dalykas. Dėl jeigu būtų galima įvardinti, užrašyti, suvinioti ir paleisti pavėjui, tai čia būtų labai lengvas atvejis. Nėra būdo, išskyrus kaip tapti sąmoningam, kito būdo šitą, galima netgi dar daugiau žiauriau pasakyti, kad lemties, nu, problemos, gal šiandien problemas ne visai ta, bet tokios lemtingos kliūtis, mirtinos kliūtis žmogaus gyvenime, yra užgniauštos sąmoningumo žudbūtinis bandymas
prasiveršti.
Jo, prasiveršti. Kada žmogus tiek atkakliai nusigrėžia nuo esmės, ta esmė, kadangi tai yra jo paties esmė, jinai negali niekur dingti, nu, jinai nori gyventi. Nu, kaip tas želmuo nori skleistis.
Per asfaltą.
Jo, per asfaltą, galima sakyti. O tas žmogaus godumas yra kaip asfaltas, jis šaknius apačioje leidžia, o virš užblokuoja dvasę. Tai yra tiek skaudžiai bando iš paskutiniųjų prasikalti, kad tą žmogų priremia mirtinai. Ir arba tu mane išlaisvinsi, arba tu mirsi. Aš manau, kad mes esam atsidūrę panašioj padėty. Dar aš pasakysiu dabar čia Jonui Vaiškūnui asmeniškai. Aš manau, kad tai senoji tradicija pro mus kalasi. Arba jūs ją išlaisvinsit, arba mirsit.
Aš dabar mūsų šį pokalbį laikau įvadiniu pokalbiu, jeigu jūs leisite. Nes tai, tai, ką jūs dabar pradedate sakyti apie tą senąją tradiciją, tai būtų tikrai ne vieno pokalbio... Čia laikas, jeigu sutiktumėte ateičiai, ar ne?
Sunku pasakyti, aš nieko nesutarkim. Aš
ne, ne tai, kad irtis, bet taip, taip, bet jeigu jau pasakėt A, reikėtų ir jo, kitas abecėlės raidės ištarti.
Vėlgi, ne visada dėžutės viską lemia. Ot šiandien kalbėjom apie senąją tradiciją. Mūsų senoji arba ne mūsų apskritai, ašgi sakiau, pasaulyje tai yra viena religija. Lietuviškoji tradicija, lietuviškas religingumas tai yra tik tais, galima sakyti, breuna jos. Būtina breuna, bet viena...
Kaip brangakmenio.
Nu taip, galima sakyti, palyginimas toks. Tai reiškia, kad, nei, kad at, vat, aš čia, vat, tarkim, krito sėklą kažkokio medžio, nu, klevo, nu, ažolo, sakykime, palyginimui, kad jau būtų tauriau. Tas ažoliukas su, išleido, mato, gal esat matę mažų ažoliukų, būna pieva ir toks du lapeliai ažolo. Atrodo, šiekštai visokie smilgos už 10 kartų aukštesnės. Neauksiu. Taip visi už mane didesni, aš toks visiškai beviltiškas, neauksiu. Vat tokia, vat galima, tokia vat laikysena. Bet jeigu jis nesirūpina visai savęs lyginti su kitais, į kairę, į dešinę, o tiesiog leidžia savo gyventi, tai jis užaugo į ąžuolą. Tai iš anksto negali šitaip, vat, ir dabar, ar sakyti, tai, o ką jau jis čia yra jau toks milžiniškas, galingas ažolis? Ne, jis yra mažiukas ažoliukas su dien lapeliais ir nieko daugiau. Tai objektyviai tą reikia pripažinti. Bet jis yra ažoliukas, jis gali aukti, jeigu leis savo jis ir jeigu aplinka šiek tiek. Bet aplinka dažnai, dažnai leidžia ažoliukams aukti. Dažnai, čia jau jeigu palyginimą čia suvokti, apie ką kalbam, dažniausiai kažkas... Ta vidui ta baimė užgniaužia. Užgniaužia šitas.
Nepatikėsit, bet kaip tik vakar girdėjau mintį, kad Lietuva išgelbės tik tai, jeigu moteris pradės sodinti ąžuolus. Kaip jums šita mintis?
Perkeltinė prasme, be abejo taip, bet jeigu dabar subėgs moteris ir pasodins viską uždins ąžuolais, tai dar sakyčiau greičiau žūsime.
Nu, tarsi nepaversta ideologija.
Jo, kvaila, kvailumo, eilinių kvailumo.
Taip, taip, eilinė akcija, atrakcija.
Tai mato, ta sena tradicija nėra kažkoks daiktas, kurį būtų galima atrasti, iškasti ir garbinti. Ir jos nereikia garbinti, jinai nesiprašo garbinama. Senoji tradicija, dvasinė tradicija, religijų dvasingumas, visuotinis, pasaulinis ir atskirai žmogiškas. Jeigu tu priimi, jeigu tu pradedi kelti, vat kaip tas žaliukas galvą į saulę, tu augi pats, koks esi. Tai yra senoji tradicija. Jeigu tu pradedi mėgdžioti kažką aplinkui, tu neleidi savo aukti, tu kausti save į negyvus pavidalus. Tai yra irgi senoji tradicija, neigiama prasme, tai yra senoji mirtis, kuri eina iš paskos visada. Vat vėlgi mano vienas iš mėgstamų palyginimų, kaip ugnikalnio lava, tarkim, viršu yra, yra beveik gyva ugnis, skista ir tiesiog galima sakyti, nu, tiesiog materializuota įsikūnijusi ugnis. O apačioje yra tamsus, juodi, negyvi, kieti, sutvirtėję akmenys. Tai yra ta pati cheminė sudėtis. Tai yra ta pati religija, tas pats religingumas. Vat vienoj vietoj viršui irgi simboliškai, aukštai, jis yra gyvas, o apačioje jis yra negyvas. Tai negalima pasakyti, kad šita religija teisinga, o šita neteisinga. Taip galima pasakyti, gyva religija teisinga, o mirus yra neteisinga. Aha, dabar kiekviena pradės sakyti, aš esu gyva, reiškia, o tos yra mirusios. Taip elgiasi tik mirusios religijos. Jos yra parazitinės. Iš tikrųjų, gyvas religingumas pirmiausia nekelia klausimo, horizontalaus klausimo nekelia. Padėtis tarp kitų. Religingumas yra iš vis išsineria iš šitų reikalų. Jis nesirūpina, senoji tradicija nesirūpina senąją tradiciją. Va kur paradoksas yra. Rūpinasi galvą į saulę kelti. Ir kai tu pradedi kelti galvą į saulę, visos senosios tradicijos eina su tavim iš paskos. Jos gyvos per tai. Kito kelio nėra. Per gyvą žmogaus sąmoningumą, jos niekam nereiklingos, jos šiukšlės, jeigu jos nepadeda, neatgyja per galvą į šviesą keliantį žmogų. Čia tai mes jau pradžioje kalbėjom, kad reiškia ta sistema, kuri yra priemonė sąmoningumui, vat ir yra gyva. Per tą gyvą sąmoningumą, kurio jinai yra priemonė. O sistema, kuri bando paversti sąmoningumą priemonę savo išgyventi, yra parazitas. Tai senoji tradicija tą pačią grėsmę irgi turi. Galima net manyti, kad gal iššūkis senai lietuvių tradicijai yra buvo tas pats, koks ir kitoms pasaulio religijoms. Gal jinai buvo tarkim, tiek sukalkėjusi, sustingusi, kad atėjo išorės jėga ir ją nušlavė. Ir atgytinai gali tik vien, ir pati paskui sukalkėjo, nu jau tada jau kalkėjo ir pati sukalkėjo. Kaip viena ideologija nušloja kitą. Prisikėlimas yra visuotinis, visiems. Nes gyvas sąmonė yra nu, jai priemonėmis gali tapti bet kas, jinai neprisiriša prie putinai šita priemonė geresnė, ar ana priemonė geresnė. Taip pat kaip tikras religingumas niekomet neužsidaro, niekomet neatmeta kitos minties, kaip gyvas mąstymas. Jis žinoma nepuola jos garbinti ir vykdyti, bet jis niekomet neužsimerks nuo minties, nes vien dėl to, kad yra gyvas sąmoningumas. Jis nebijo minčių kaip ideologija, o jis jomis gyvas. Visos, kaip į tą ugnikalnio kraterį, visus akmenis gali sumesti, visie pavirsta gyva lava. Taip mintis sumestos į gyvą sąmoningumą ištirpsta ir virsta ugnim. Va dėl to tikroji gyvoji dvasinė tradicija nėra dvi, trys tarpusavį kariaujančios. Kai tik jinai atsiranda visos iš karto, jinai visoms mirtis ir visoms gyvybė. Galim taip sakyti, visoms ideologijoms, visiems parazitams mirtis ir visam, kas gyva gyvybė.
Ir visai pabaigai štai šitoje knygoje jūs irgi prisimina tą gražų pasakojimą apie tada, kai Lietuvai, žodžiu, grėsia pražūtis. Mūsų gal nemieganti kariuomenė atsibunda ir ateina į pagalbą, ir ten, jūs labai gražiai susijęjate tai su antisovietiniu pasipriešinimu pokaryje, su mūsų partizanais. Ir mūsų kalnas, jis ir toliau purtasi.
Jo, ką nepamenu, tai to paties simbolio antroji pusė. Reiškia, viena vertus, nu, vat kaip, čia tokie įdomus dalykai, iš tikrųjų, vat mes buvom čia užsiminę dėl to, kad pasaulis nėra vien objektyvus, čia vat šitos temos tesinys. Pasaulis yra kartu ir subjektyvus, tai iš dalies būtų toks įvaizdis šito būtų sapnas. Sapne yra, mes esame išorėje, bet ta išorė nėra nuo mūsų nepriklauso. Ir tokioje, va šitaip suprastoje išorėje ir įmanoma atpažinti ženklus. Tam tikrų labai svarbių tokių tektoninių judesių ženklus. Vat, kadangi mes turim tą tokį mitą, ne tik mes, visi turi tą mitą, pradedant airiais vakaruose, dar net ryškiau ir baigiant net labai toli vakaruose ir toli į rytus. Vat tą tokį padavimą apie miegančią kariuomenę, tarkim, šiuo atveju lietuviškai pavadinkim, kad jinai ateina jau tikrai, kada jau tikras iššūkis, tada jinai ateina į pagalbą. Aš manau, kad sąjūdis buvo tos kariuomenės apraiškai, jinai atėjo į pagalbą. Kaip jinai ateina į pagalbą? Ar prasiveria ten, tarkim, kalnai ir, tarkim, lenda tokie reiškia apsamanoja, pūvantis, kaip ten, kaip, arba ten vėlės, kaip žiedų valdovė. Iš to kalno irgi to paties mito apraiška, truputį kitaip interpretuota. Ir čia puola aplink mūsų šitos priešus kapoti. Ne, jinai kaip tie milžinai, kurie keliasi Maironio, jie keliasi va čia. Staiga tame nugeibusiame savanaudiškame toj menkystoje staiga atsiranda kažkas, kuris atsikelia ir padaro, ką reikia, gal net pats gerai nesuprasdamas. Tas milžinas pasiema jo kūną ir pasielgia teisingai. Tai, bet vėlgi, čia toks mitologinis kalbėjimas, bet tas milžinas, kuris taip padarė, ir yra tikrasis tas žmogus, kuris manęs esas niekas. Jeigu jis po to grįžta atgal, tai jis išduoda savo tikrąją esmę. Ne tik tėvynę, bet ir patys save savo tikrąją esmę išduoda, kuris išsižada to milžino, tarsi juo pasinaudojusio iš to kalno, va šitaip. Bet kita vertus, ta išorinė aplinka per tą mitologiją irgi pradeda nuo to ženklų siūsti. Viena vertus, tarkim, tu Kalinausko kapo atradimas, tai yra kovotas iš Lietuvos nepriklausomybę, ir jis iš kur atsiranda? Iš Piliakalnio. Piliakalnis atkasamas ir iš Piliakalnio tarsi sugrįžta mūsų, tarsi ateina mums,
sukilėliai.
Tarsi sukilėliai.
Ir mūsų partizanai randami dabar ir
jo,
dabar.
Jo, tas partizanų radimas. Tiktais, jo, tos pačios rūšės, tos pačios sistemos, Būtų gal vis dėlto simbolis ir griūvantis
Gedimino
pilies kalnas. Jo. Jis matai grūna kaip simbolis. Jis yra, tarkim, nu, galima iš jo šaipytis. Tai tarp kitko, galbūt šaipimasis iš jo kaip gavelis, reiškia, ten net
taip.
Nekartosiu. Reiškia, aš nesakau, kad... Nu, bijoti ten baisiausiai nereikia, aš sakyčiau, kad nu, aš, pavyzdžiui, turiu tokį palidovą, kuris iš visko tyčiojasi be paliovo. Nu, netyčiojasi gal ne ta žodis, bet viską mato taip,
skeptiškai,
taip, kad
ironiškai.
Kai į save tai pažiūrėt, net supurto. Tai manau, kad čia yra gerai, kad čia gal yra tas net privaloma, gal tiesiog kažkaip užsikaustyti tame, patekti į nevalę, reiškia, šito vat, savybės gal yra blogai. Bet nepaisant to, kaip ten bežiūrėtumėm, šitoks požiūris tam net, šitokia savybė tam netrukdo, vis dėlto centrinis valstybės
simbolis
kalnas, valdovo, karaliaus
ir sostinės.
Pilis ir tos sostinės, kurios mes 100 metų ilgėjomės,
troškome,
vėl atgavome, vat šitos sostinės pagrindinio kalno su pagrindinio karaliaus įkūrėjo vardu griuvimas. Tautai yra absoliučiai simboliška.
Ar griuvimas, ar purtimas. Gal jis purtasi, kada kariuomenė išeitų.
Jo, mes yra vis... Tai kaip va, tas vadinamas jungiškosios užsąmonės gyvenimas, tai nėra mūsų... Mes negalim duoti savo mažų tokių vaikiškų atsakymų į tos. Tai ne šitos rūšės reiškinys. Jis yra globalus tektoninis. Tas pats, kas žydams Jeruzalė. O taip galima pasakyti. Jeigu griūva Jeruzalė, irgi žydai lauktų, turbūt galbūt čia Dievas turėjo geresnį sumanimą, galbūt kažkas geresnį iš to, bet tai yra viltis, jos teisingos, bet po velnių, bet matytum, kaip tai griūva Vilnius, griūva Pilis yra tragedija. Duok Dievę, kad iš to, tarkim, vat, išeitų kažkas, liežuvis nesiveržia taip
sakyti. Milžinai, ar ne,
nu, nebent, vat, vėlgi, kad atseit, bet matot, tas kalnas... turi atsidaryti viduje, jis turi vat, šitas šiukšlių kalnas, vat, tas savartynas suverstas turi sugriūti.
Iš tų ekranėlių taip pat,
jo,
iš vat, tų projekcijų.
Iš ten turi ateiti, vat, šičia turi viduje ateiti milžinas. Ne, iš šito kalno sugriuvusio neateis, neatsiras toks 5 metrų lavoninis.
Golemas kažkoks.
Golemas, jo. Čia yra, gal net sakyčiau, netgi tų sukilėlių palaikų negyvų išėjimas yra kaip priekaištas, kaip paskutinis jų bandymas priminti apie...
Ir perspėti. Ir
priminti, kad mes jumise miegam. Nu, išleiskite mus savyje. Savyje išleiskite, mūsų sukilėlius, savyje išleiskite. Vat kaip, galbūt vat tok, taip aš tą simbolį matyčiau. O ne kad jau, oi, mes jau ateinam, jau galite miegoti. Visai atvirkščiai. Šitas kalno griuvimas yra siaubingai negražus. Šiaip tai, ne, geriau aš neplėtosiu šitų vaizdinių, nes pato pats gailėsiu.
Jo. Tai ačiū Jums labai, kad pasidalinote su mumis.
Reikia kažkaip šviesiai užbaigti. Gal tai irgi dar toks bandymas priremti prie bedugnės krašto, prie sienos eilinės. Nes jeigu yra tikrai taip, tai jokai menki. Tai mes jokie Madagaskarai, jokie Marsai nepadės. Mes viduje nešamės savo prakeikimą, kabutėse, ir viltį, nes jis ir yra viltis. Nėra kitos išeities, kelti galvą į šviesą. Nėra kitos išeities.
Ar galima sakyti, kad viskas dar mūsų rankose?
Nėra jokių aplinkybių, kada būtų skirtingi. Tikrasis pasirinkimas visomis aplinkybėmis visuomet yra vienas ir tas pats. Tai yra kelti galvą, kelti širdį. Net galbūt, kai negali galvos pakelti, tada kelti širdį į šviesą, kad dar aiškiau matytum, jog tai yra metafora. Beje, irgi nuo pirmųjų lietuviškų raštų, nepamenu, ar čia yra minima toj knygoje, irgi apie, yra ko gero apie tai, kad kelkite širdis į šviesą. Jau iš kunigų lūpų. Bet tai tas pats įvaizdis. Nėra kito pasirinkimo visomis aplinkybėmis. Vienintelė viltis, net krentant, smengant, smunkant į pragarą, vienintelė viltis kelti širdį šviesą. Ir jau kylant į padangęs, irgi kitos išeities nėra. Nes jeigu tik taliausias, iškart krisi vėl žemyn. Tai čia negalima sakyti, pavėlavom, nepavėlavom. Vėlgi, tas noras užbėgti už akių, ten per anksti, per vėlai, pavyks, nepavyks.
Lyginimais
ir vis bandymas išsisukti. Nereikia nieko matuoti, nieko vertinti, jokių politologijų nėra. Yra vienintelis dalykas, ar aš išduodu šiandien savo širdį, ar šiandien pamėginu, pradedu su ją gyventi. Leisti ją gyventi.
Išgirsti.
Leisti ją gyventi su visom iš to plaukiančiom pasiekmėm, su visom, reiškia, šakom, kurios skleidžiasi iš to kamieno. Po galais. Nemėgstu aš truputėlį...
Patetikos?
Jo, absoliučiai.
Ne, man rodos labai gerai.
Toks nuo šarvuočio. Jonui vis priekaištauju, sakau, tu kaip nuo šarvuočio. Kalbė, pats žiūriu, tai irgi ten tik duok sakyklą.
Ne, aš manau, kad labai tikiuosi, kad mūsų klausytojai jūs išgirdo ir galbūt padarys išvadas. Tai ačiū Jums labai.
Ačiū, kad pakvietėt.
Ir ačiū, kad klausėte mūsų.
Tikiuosi. Čia jūsų vadinasi laida karštas komentaras.
Ne? Mūsų laida vadinasi Atspindžiai, bet tai yra karšto komentaro televizijoje.
Karštas komentaras.
Tai va, tai...
Karštas, iškarštas.
Karštas galbūt reiškia gyvo šiuo atveju.
Nu jo.
Komentuojam tikrovę. Ir ne tik komentuojam, ir bandom įkvėpti, ar ne. Tai dar kartą ačiū ir iki malonių susitikimų. Viso gero.
Dėkui Jums.